እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ሶኒ 22 ታሕሳስ 2016 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥሪ ሓድሽ ዓመት 2024 እዩ። ንኩለኹም ብሩኽ ሓድሽ ዓመት ዓመተ ሰላም ጥዕናን ምዕባልን ክኾነልኩም ድማ ንምና ሳራፍሳይ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባት ምሳኹም ከምሲ ናብ ዕለታዊ ዜናና ቅድሚ ምሕላፍና ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወናን ፅምብል ኣቀባብላ ሓድሽ ዓመት 2024 ዝምልከት ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ጉዳይ ጥሜት ትግራይ ኣይሰማምዑን ንኩነታት እስራኤልን ጋዛን ዝምልከቱ ፀብፃባትን ስርዓት መደባትና እውን ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ሎሚ ዝፈረምዎ ስምምዕ መዘክር ምትሕባር ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ወደባትን ተጠቃምነት ባሕርን ዝኸፍት ምዃኑ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ መግለፂ የነፅር። ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ዓብድን ሎሚ ኣብ ዝኸተምዎ መዘክር ክልተ ኣካላት ንኣጠቃቅማ ባሕርን ክልተኣዊ ፀጥታ ጉዳያትን ሓቢረን ክሰርሓ ከም ዝምልከት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ይሕብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ስምምዕ ብስራት ሓዱሽ ዓመት እዩ ኢሎሞ። እቲ ስምምዕ ን50 ዓመት ዝዘልቕ ሊዝን እናተሓደሰ ዝቕፅልን ምዃኑ ዝገለፁ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድ ወታደራውን ንግዳውን ሰፈር ክህልዋ ዝፈቅድ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ቀረባ ግዜ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እያ ድሕሪ ምባሎም ንጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ጅቡቲን ሶማሊን ሓዊሱ ክሳብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ከቢድ ዝርርብ ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ድሒሮም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ ሃገር ብሰላማዊ መገዲ እምበር ንኣፍ ደገ ባሕሪ ኢላ ንዝኾነት ጎረቤት ሃገር ኣብ ኩናት ከም ዘይተኣቱ ኣስዒቦም እዮም። ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ምዝገባ ሓደስቲ ስደተኛታትን ሓተት ትዕቁባን ንዝሓለፉ 3 ዓመት ምቁራፁ ንሓያሎ ኣመልከቲ ንጸገማትን ተደራራቢ ሽግራትን ኣሳጢሑ ብምህላው ቀልጢፉ ክጅመር ተደጋጋሚ ጸውዒት ከም ዘቕረበ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት UNHCR ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣመልኪቱ። ብሰንኪ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይምህላው ኣብ ኢትዮጵያ ንዝኣተዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብሕልፊ ድማ ኤርትራ ግዳይ ማእሰርትን መስጎግትን ይኾኑ ኣለዉ። ንዝበለ ኮሚሽን መግለፂ ሰብኣዊ መሰላት ዘራጐደ እቲ ኮሚሽን ስደተኛታት ምስ ምስፋሕ ጐንፅታት ናብ ብዙሓት ክልላት ኢትዮጵያ ድሕነት ስደተኛታት ኣብ ተወሳኺ ሓደጋ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይሓዙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩን ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰንኪቲ ን3 ዓመት ተንጠልጢሉ ዘሎ ምዝገባ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ካልእ ንቡር ምንቅስቓሳቶምን ተደራራቢ ጸገማት የጓንፎም ከም ዘሎ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣመልክቶም እዮም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰበስልጣን ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሌክስ ሽሴኬዲ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ብዝለዓለ ድምፂ ምዕዋቶም ገሊፆም። ኣብ ሓደ ዙር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሽሴኬዲ 73 ሚእታዊ ብዝኾነ ድምፂ ተዓዊቶም ኣለዉ። ዲታ ነጋዳይ ወናኒ ጋንታ ኩዕሶ እግርን ኣመሓዳሪ ሓደ ክፍለ ግዝኣት ነበርን ሞይስ ካቱምቢ ኣሳት 18 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡሎ። ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ግዜያዊ ውፅኢት 10/2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከጽድቆ ትፅቢት ይግበር። መራሕቲ ተቃዋሚ ግን ነቲ ውፅኢት ከም ናይ ሓሶት ገይሮም ነጺጎም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመሰረት መባእታዊ መጠን መዓቀኒ 7.6 ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ሎሙሶኒ ኣብ ሰሜን ማእኸላይ ጃፓን ኣጋጢሙ። ኣብ ገማግማያት ከተማ ዋጂማ ልዕሊ 1 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ማዕበል ውሒዙ ኣሎ። ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ ጃፓን ኣብ ምዕራባዊ ገማግማት ዞባታት ኣሺካዋ፣ ኒጋታን ቶያማን
ናይ ሱናሚ መጠንቀቕቲ ኣውጅ ኣሎ። ናይ ጃፓን ኮርፖሬሽን ፈነወ ዋሕዚ ማይ ክሳብ 5 ሜትሮ ክበጽሕ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ብምፍናው ሰባት ብዝተኽኣሎም መጠን ብቕልጡፍ ናብ በሪኽ ቦታ ወይ ጫፍ ህንጻታት ክወፁ ጸዊዑ ኣሎ። ሰባት ኣብ ባቡር ጣብያታትን ጎደናታትን ካሃድሙ ዘርእዩ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወሩ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ዳኛ ጆን ሮበርትስ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተሓተመ ናይ ዓመት መወዳእታ ጸብጻቦም እቲ እናማዕበለ ይኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዳያኑን ሰብ ሙያ ሕግን ከመይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ክቕይሮ ከሎ ጥንጣቐን ትሕትናን ከርእዩ ኣለዎም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ንሶም ዝሃብዎ ርእቶ ተጽዕኖ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ስርዓተ ሕጊ ዝህልዎ ተጽዕኖ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሃብዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ትማል ዘብቅዐ ዓመተ 2023 ኣብ ሓያሉ ክፋላት ዓለም ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ዝተረኣየላ ኮይና ሓሊፋ ኣላ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም ግን ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብመጠኑ ኣብ ተጠንቀቕ ድኣ ይኹን እምበር እቲ ልሙድ ፅምብልስ ኣይቋረፀን። ነዚ ዝምልከት ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ድሕሪ ዝሓፃር ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። እዛ ትማል ዝተዛዘመት ዓመተ 2023 ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ፣ ዱባይ፣ ሕቡራት ኤማሬት ዓረብን ክሳብ ሪዮ ዲ ጀነሮን ኒውዮርክን ኣብ ትሕቲ ሰግለለት ስግኣትን ብሩህ ተስፋን ሓሊፋኣላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ነቲ ዝካየድ ፅምብላት ዓብሊልዎም ሲሎ ቀዲማ ሓድሽ ዓመት እቲ ፅምብል ኣውስትራልያ ኣስታት 1,000,000 ነበርቲ ኣብ ሲድኒ ተራኺቦም መፈናው ዓመተ 2023 መቐባል ዓመተ 2024 ፀምቢሎም 16 ሰዓታት ካብ ሲድኒ ድሒራ ኣብዚ ፀምበለት ከተማ ኒውዮርክ ድማ ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣሜሪካ ተዓዛባይ ዝውሕዞ ታይምስ ስኩር ህዝቢ ነቲ በዓል ብፅቡቕ መንፈስ ኣሕሊፍዎ ኣሎ። ፈረንሳይ ገለ ናዕቢ ከይፍጠር ስለ ዝሰግአት ንፓሪስ ጥራይ ኣስታት 90,000 ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ውዒሎምን ኣምስዮምን። ካብ ኣቴንስ ግሪክ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ህንፃ ቡርጅ ካሊፋ ናይ ዱባይ ኣንፀባራቂ መብራህትታትን ንሰማይ ዘማዕረጉ ተኽሲ ርችታትን ተራእዮም። ቻይና ብተዛማዲ ነቲ በዓል ብንኡስ ዓቐን እያ ፀምቢላቶ። ንድሕነት ከባቢ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዓበይቲ ከተማታታ ርችት ምትኳስ ከልኪላ እያ። ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ድማ ሃገሮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ዳግመ ሕውየት ቁጠባ ክትሰርሕን ነደሴት ታይዋን ክትመልሳን ቃል ኣትዮም። እታ ቀደማ እውን ብዝተበከለ ኣየር ከም እትሳቐ ዝሕበር ናይ ህንዲ ኒው ደልሂ እቲ ዝነበረ ርችት መሊሱ ብከላ ከይፈጥር ተሰጊኡ ነይሩ። ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ድማ ኣብቲ ዓመታዊ ፅምብል ንዝተረኽቡ ተሳተፍቲ ውዑይ ፀባን ስብቋዕፉንን ተዓዲሎም። ኣብ ኮፓናባ ናይ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ኣስታት 2,000,000 ህዝቢ ኣብ ፅምብል ሓድሽ ዓመት ተረኺቦም። ኣብ ሩስያ ዓመታዊ ፅምብል ዝካየደሉ ዝነበረ ቀይሕ ኣደባባይ ሞስኮ ሎሚ ዓመት እቲ ፅምብል ተሰሪዙ እዩ። እቲ ወግዓዊ ፅምብል ድኣ ይሰረዝ እምበር ገለ ነበርቲ ግን ናብቲ ቦታው ሒዞም እዮም። ፕሬዚዳንት ፑቲን ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝተቐርፀ ናይ ሓድሽ ዓመት መደረ ንሩስያ ዝኾነ ሓይሊ ከምዘይመቕላን ከም መገዲ ምዕባለ ከምዘይዓግታን ተዛሪቦም። ኣብታ ኣብ ካልእ ኩናት ተፀሚዳ ዘላ እስራኤል ዓበይቲ ርሻናት ቴልኣቪቭ ብሓማስ ተጨውዮም ንዘለዉ ዜጋታት ናፃ ክልቀቑ ዘመልክት ብጫ ሕብሪ ተቐቢአን ኣምስን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ድማ እቲ ኩናት ንዝመፅእ ኣዋርሕ ክቕፅል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። እቶም ተመዛቢሎምን ብዘይዕርፍ ደብዳብ እስራኤል ፀምልዮምን ዘለዉ ነበርቲ ጋዛ ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ግን ቃንዝኦም ስለ ዘይዓረፈ ንሓድሽ ዓመት ክፅምብሉ ከም ዘይኽእሉ ካብቶም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሓቢሮም። ኣብ ዒራቅ መብዛሕትኦም ፅሕዲ ልደት ብባንዴራ ፍልስጤም ተሸሊሞም ይረኣዩ። ንኽብሪ ፍልስጤማውያንን ዝኽሪ ነቲ ዝወርዶም ዘሎ ስቃይን ብምባል ኣብ ባቕዳድ ተሰሪዑ ዝነበረ ፅምብል ሓዱሽ ዓመት ተሰሪዙ እዩ። ኣብታ ዝበዝሐ ህዝባ ኣማን እስልምና ዝኾና ፓኪስታን እውን ኣብ ጎኒ ፍልስጤማውያን ጠጠው ንምባል ነቲ ፅምብል መንግስቲ ሰሪዝዎ። ምስ ፅምብል ሓዱሽ ዓመት መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ጎንፂ ስለ ዝረኣየን ብዙሓት በፃሕቲ ዘለዎን መብዛሕትአን ርእሰ ከተማታት ዓለም ኣብ ከቢድ ተጠንቀቐየን ኣሕሊፈንኦ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ነቲ ዓሚ ብጎዞሞ ዝነበረ ምትርራም ንምውጋድ ፖሊስ ሓለዋ ፅዒቆም ውዒሎምን ኣምስዮምን። ሎም ዓመት ዘሰክፍ ተርእዮ ከምዘይነበረ ግን ከንቲባታ ከተማ ኤሪክ ኣዳምስ ኣመልኪቶም። ኣብታ ሓያሉ በፃሕቲ ዝውሕዙላ ኣሜሪካዊት ከተማ ላስ ቬጋስ ንድሕነት በፃሕቲ ብዝብል ምኽንያት ሓያሉ ፅርግያታት እታ ከተማ ኣብ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ንመኻይን ተዓፅዮም ኣምስዮም። ኣስታት 400,000 ህዝቢ ነቲ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ከም ዝፀንበሎ ይግመት። ኣብ በርሊን ኣስታት 4,500 ዝበፅሑ ኣባላት ፖሊስ ከምቲ ዓሚ ኣብታ ከተማ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዕግርግር ንኸይድገም ኣብ ተጠንቀቐ ኣምስዮም። ኣብቲ ሓያሉ ፍልስጠማውያን ዝነብርሉ ናይ ከተማ በርሊን ከባቢ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከይካየድ ከልኪሎም እዮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ንዘሎ ዝበሎ ጥሜት መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ትራኦም ክፃወቱ ፀዊዑ። ፌደራላዊ መንግስቲ ግን ምስቲ በቲ ክልል ዝተዋህበ መግለፂ ኣየሰማማዕን። እኳ ደኣ ነቲ ጥሜት ኣብ ክንዲ ምፍዋስ መራሕቲ እቲ ክልል ኣብ ነዊሕ ኣኼባ ምፅማዶም ይገልጽ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዓርቢ 19 ታሕሳስ 2016 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 1977 ዓ ም እንዳሓር ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድን ዝሓመቐን ድርቂ ተፈጢሩ እዩ ዝበለት መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ድርቅን በቲ ዝሓለፈ ኩናትን ስዒቡ ዓብዪ ሓደጋ ከብፅሕ ይኽእል ኢሉ እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ትካላትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ሓደግኡ ንምክልኻል ሕጋውን ሞራላውን ግብኦም ክዋፁ ይግባ ኢሉ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር 3.8 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ድርቂ ከም ዘጋጥሞም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጠረ ድርቂ ከም ናይ 1977 ዓ ም ዝነበረ ድርቂ ዝመሳሰል እዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ መግለፂ ስሕተት እዩ ምባል ነቲ ደርቂ ናብ ፖለቲካ ምውዓል ኣይግባኣን ክብሉ ገሊፆም
ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ከሰባሰባቱ ረሃብና ድርቂ ጋር የሚስተካከል
ኣብዚ ሰሙን ብወገን ክልል ትግራይ ነቲ ዝተፈጠረ ድርቂ ከም ናይ 1977 ዓ ም ዝነበረ ድርቅን ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ምፍጣር ይሰጋገረሎ ተባሂሉ ብመግለፂ ዝወፀ ፍጹም ስሕተት እዩ። ከምዚ ዓይነት ቅልውላው እንትፍጠር እውን ዝእወጅ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ስራሕ እዩ። እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ረቋሒ ተገምጊሙ ዝውሰን እምበር ፖለቲካን ሰብኣዊ ጉዳይን ብምት ሓዝ ዝውሰን ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቶም ሚኒስትር ናብቲ ክልል እኹል ሓገዝ ይለኣኸሎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ኣመራርሓት ክልል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ የካይድዎ ብዛዕባ ዘለዎ ኣኼባ ጥሚቱ ድማ ነቒፎም እዮም።
ህዝብን ቀጣይነት ወዳለው የልማት ስራ ከማስገባት ይልቅ በግምገማ ስም ለወራት ተሰባስቦ የሚቀመጥ ኣመራር
ህዝቢ ቀጻልነት ናብ ዘለዉ ልምዓት ኣብ ክንዲ ምስግጋር ብሽም ገምጋም ንኣዋርሕ ተኣኪቡ ኮፍ ዝበለ ኣመራርሓ ብኣማይ ተሽሓት ዝቁፀር በዓል ሞያ ብሽም ዕጡቕ ኣብ ሓደ ቦታ ቐሚጥካ ንማሕበራውን ኢኮኖምያውን ስራሕቲ ብዝተመደበ በጀት እናቐለብካ በየናይ ሕልና እዩ ብዛዕባ ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ምውጋዕ ዝከኣል እዮም ኢሎም ዶክተር ለገሰ ቱሉ። ኣብ ዘለዓልዎም ጉዳያት ጥሚቱ ካብ ኣመራርሓት ክልል ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብቲ ክልል ብበዝሒ ሂወት ሰባት ብጥሜት ይሓልፍ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ጥሜት ጠሚቱ ድማ ወሃብቲ ሓገዝ ትካላትን ዓለምለኸ ማዕኸና ዜናን ዝሰነድዎ ድርቅን ጥሜትን ፖለቲካዊ ዘብለ ይኮነን ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጥሜት ስዒቡ ሚልዮናት ንምድሓን ዝቐረበ ፃውዒት ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ኩናትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ድርቅን ኣብ ላዕሊ ሂወት ሰባትን እንስሳትን ከቢድ ጉድኣት የብፅሐሎ ዝበሎ ኣይተ ጌታቸው እዚ ንምክልኻል ድማ መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ሓገዝቲ ኣካላትን ብምትሕባር ክስራሕ ይግባ እዩ። እዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝድግፍዎ ሓሳብ ኢለ ይኣምን ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፅሒፎም እዮም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ዜጋታት ንምድሓን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንመንግስቶም ትእዛዝ ክህቡ ዝሓተቱ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትካላት ውሃብቲ ረድኤት እውን ንክሕግዙ ፀዊዖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ቅድመቲ ወተሃደራታ ካብቲ ኩናት ናይ ምንካይ ውጥን ምትግባሩ ሎም ሶኒ ታንክታታ ካብ ገለ ወረዳታት ከተማ ጋዛ ኣብ ዘሰሓበትሉን ኣብ ካልኦት ድማ ገና ኣብ ዘለውሉ ኣብቲ ዝተኸበ ካልእ ከባብታት ፍልስጤማውያን ሓያል ኩናትን ደብዳብን ምህላው ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። እንተኾነ እስራኤል ንኣዋርሕ ክዘልቕ ዝኽእል ስርሒት ሜላ ኩናት ከም እትቕይር ኣመላኺታ ኣላ። ንፀብጻብ ሮይተርስ ምናይ ኣፈወርቂ
እስራኤል እቲ ንመብዛሕትኡ ግዛኣታት ቃዛ ዘዕነወ ኣሸሓት ዝቐተለን ነቲ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ሰብኣዊ ቕልውላው ዘጥሓለን ኩናት ቃዛ ገና ንኣዋርሒ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጣ ኣላ። እንተኾነ ሜላቲ ኩናት ከም ዝቕየር እያ ገሊጻ ዘላ። ኣብ ውሽጢ ቃዛ ዘለዎ ሓይልታታ ብምንካይ እቲ ስርሒት ዝያዳ ውሽጣዊ ብምግባር ንኣዋርሒ ክዘልቕ ከም ዝግበር ሓደ በዓል ስልጣን እስራኤል ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን ከም ዝብልዎ ገለ ካብቶም ተጠባባቕቲ ኣባላት ሰራዊት ነቲ በቲ ኩናት ተተሃሲ ዘሎ ኢኮኖሚቲ ሃገር ንምሕጋዝ ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱን ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኣብቲ ምስ ሊባኖስ ዘዳውብ ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ህዝባላህ ጎንፂ እንተተላዒሉ ነፃ ኮይኖም ክፀንሑን ዝገብር እዩ። ጎንፂ ቃዛ ካብ ዝጅመር ንነጀው ኣብቲ ደቡ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝባላህን ናይ ተወንጨፍቲ ተኩስ ነይሩ እዩ። ብኢራን ዝድገፉ ናይ የመን ተዋጋእቲ ሕቱ እውን ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ መስመር መተሓላለፊ መራኽብ ብምጥቅዖም ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ንኽትህብ ገይሩ እዩ። እቲ ኣብ ቃዛ ዝግበር ደብዳባት ዳርጋ ንኩሎም ነበርቲ ካብ ኣባይቶም ካሃድሙ ዘገደደን ኣሜሪካ ሓዊሱ ደገፍቲ እስራኤል ዝኾኑ ምዕራባውያን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ክትንኪ ክፅውዕ ዝገበረን እዩ። ኣብ ቃዛ ነበርቲ ወረዳ ሸክ ረድዋን ኣብቲ ከባቢ ን10 መዓልትታት ፅዑቅ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ታንክታት እስራኤል ከም ዘንሰሓባ ገሊፆም ኣለዉ። ካብታ ከተማ ወረዳታት ኤልሚናን ቴል ኣልዋንን ታንክታት እስራኤል ወፅአን ኣለዋ። ንገለ ከባቢታትን ናብቲ ወደብ ዝወስድ ቀንዲ መንገድን ግን ሓይልታት እስራኤል ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ገለ ካልኦት ከባቢታት ሰሜናዊ ቃዛ እውን ታንክታት እስራኤል ከም ዘለዋን ናብ ኣባይቶም ክምለሱ ዝፈተኑ ገለ ሰባት ካብ እስራኤል ብዝተተኮሶም ትማሊ ሰንበት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ጥዕና ፍልስጥማውያን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሰለስተ ዋርሒ ዝገበረ ኩናት ሓማስ ንእስራኤል ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ገና ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ዘሎ። ለይቲ ናብ ቴል ኣቪቭ ተወንጨፍቲ ብምትኳስ ሓማስ ብመልክዕ ድበያ ኣድቢኻ ምጥቃዕን ምላሽ ይህብ ኣሎ። እስራኤል ሓማስ 7 ተጠቀምቲ ካብ ዘጨወዮም 240 ሰባት ገለ 129 ገና ኣብ ቃዛ ተታሒዞም ከም ዘለዉ እያ ትገልጽ። ሃገራት እቲ ከባቢ እቲ ኩናት ከይጋፋሕ ፍርህ ኣለዎን። ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ዝርከብሉ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሶርያ መጥቃዕትታት ፈጺማ እያ። ኣብ የመን ዘለዉ ተዋጋእቲ ሕቱ እውን ንመስመራት መራኽብ ቀይሕ ባሕር ብምጥቅዖም ጉዕዞ መራኽብ የሰናኽሉ ኣለዉ። ትካል ዜና ኢራን ከም ዝሓበሮ ድማ ሎሚ ሶኒ ሓንቲ ናይ ኢራን መርከብ ኩናት ናብቲ መስመር ኣምሪሓላ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ከዓ ነቲ ንቃዛ ምስ ግብፂ ዘዳውብ ከባቢታት ሃገሮም ከም እትቆፃፀሮ ብቐዳም ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ንመጻኢ ናይ ፍልስጥማውያን መንግስትነት ዝምልከት ሕቶታት ኣልዒሉሎ። ኣሜሪካ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ቃዛ ናብ መምሕዳር ፍልስጥማውያን ክትምለስ ኣለዋ ባህሊት እያ። ድሕሪ ኩናት ቃዛ ብዝምልከት መሰረታዊ ፍልሊ ኣረኣያ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ውሃብ ቓል ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጆን ከርቢ ትማል ሰንበት። ኣብቲ እስራኤል ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ሓሰን ኣልሸክ እዚ ውሳኔ እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ናብ ጎበጣ ከም ዝተመልሰት መርትዖ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምሮ። ኣብ ቅድድም ዓለም ለኸ ውድድር ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ሜዳልያ ብሩር ዝተዓወተ በሪሁ ኣረጋዊ ምስ ጓል ሃገሩ አባባል የሻነህ አብቲ ትማሊ ከተማ ሳን ሲልቨስተር ቫልካና ማድሪድ ዝተዳልወ ቅድድም ተዓዊቶም ንዓለም ቅድድም 5000 ሜትሮ ክብሮ ወሰን ዝወነነ በርሂ ኣረጋዊን 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣባበልን ንመወዳድርቶም ልኪና ኣምባውን መሓመድ ከድርን ብጸቢብ ኣፈላላይ ወይ ከዓ ርሕቐት እዮም ስዒሮም። ኣባበል የሻነህ ቀዳመይቲ ሊቄና ኣምባው ካልይቲ ኣስማርች ኣንለይ ሳልሰይቲ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ በርሁ ኣረጋዊ ቀዳማይ መሓመድ ከድር ካልኣይ ኣሮን ላስ ሂራስ ስፓኛው እዩ ሳልሳይ። ኮሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ንጋንታ ኣርሴናልን ዓላሚኣ ኣርቴታን ርእሲ ሕማም ኮይኑ ናብ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ከለና ንፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ዝቐኒት ኣርሴናል ኣከታቲላ ክልተ ግዜ ምስ ዓራ ንርኢ። ዝሓለፈ ሰሙን ብዌስትሃም 2-0 ትማሊ ድማ ብፉልሃም 2-1 ኣብ ዘረባና ፉልሃም ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ መበል 13 ደረጃ ዝሓዘት ጋንታ እያ። ዌስትሃም ኣብ 6ይ ደረጃ ኣላ። ኣርሴናል በዘን 2 ጋንታታት ምስ ዓራ ኣብቲ ስርርዕ ቁልቁል ክትወርድ ደሪኽዋ ኣሎ። ካብ ቀዳማይ ብርኪ ናብ 4ይ ደረጃ ወሪዳ ኣላ። ምናልባሽ እውን ናብ ፅዋዕ ምዕታር ትገብሮ ዝነበረ ገስጋስ ንሓንሳብን ሓዋሩን ዝበርዓነ ይመስል፣ ግን ነገረ ኩዕሶ ዝእመን ኣይኮነን። ካልእ ፍጻመ ፕሪምየር ሊግ ኩነታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ኣሎ። ማን ዩናይትድ እውን ከም ኣርሴናል 2 ግዜ ተቐፂዓ፣ ቅድም ብዌስትሃም 2-1 ተሳዒራ፣ ዝገደደ ድማ ቶማሊ በታ ኣዝያ ድኽምቲ ትበሃል ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ብተመሳሳሊ 2-1 ተሳዒራ። ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ መበል 15 ደረጃ ሒዛላ። ቶተንሃም ንበርማውዝ 3-1፣ ማንቸስተር ሲቲ ንሸፈልድ 2-0፣ ኡስተን ቪላ ንበርሌይ 3-2፣ ቸልሲ ንሉተን ታውን 3-2 ስዒረን። ሲቲ ንላዕሊ ትወፅላ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ፀወታ እናተረፋ ከሎ ሲቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ሊቨርፑል 42 ነጥብታት ሒዛ ትመርሕ። ኦስቶን ቪላ እውን 42 ነጥብታት ኣዋሊላ ካልኣይ። ሲቲ 40 ነጥብ ኣለዋ። ሓደ ዝተረፋ ግጥም ኣሎ። እንተ ተዓዊታ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ከብፀሓ እዩ። ሊቨርፑል እውን ኣብ ቀዳማይ ስፍራያ ትርከብ። ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ወሳኒ ፀወታ ሎሚ ሶኒ ይፅበያ ኣሎ። እንተ ተዓዊታ መሪሕነታ ሒዛ ክትቅፅል እያ ዋላ ሲቲ እንተ ተዓወተት። ሊቨርፑል ተተሳዒራ ግን ሲቲ ኣብ መሪሕነት ትበቅዕ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣብ ኣይቮሪ ኮስት 24 ጋንታታት ከሳትፍ ምቅርራባት ተዛዚሙሎ። እዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዘሐጉስን ሓደሽቲ ከዋኽብቲ ዝፈርየሉን ክኾን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ጋንታታት ሞሮኮ፣ ግብፂ፣ ኣይቮሪ ኮስት፣ ኣልጀርያ፣ ሴነጋልን ናይጀርያን ትፅቢት ዝግበረለን ጋንታታት እየን። ኣይቮሪ ኮስትን ናይጀርያን ኣብ ቀዳማይ ምድብ፣ ጋናን ግብፅን ኣብ ካልኣይ ምድብ፣ ሴኔጋልን ካሜሩን ኣብ ሳልሳይ ምድብ ተኻቲተን ኣለዋ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ከክልተ ጋንታታት ስለ ዝሓልፋ ግን ተተሓሒዘን ክሓልፋ ይኽእላ የን። እቲ ግጥም ድሕሪ 10 መዓልትታት ጋንታታት ኣይቮሪ ኮስትን ጊኒ ቢሳውን ኣብ ስቴድየም ኣላሳውኔ ኦታራ ብዘካየድኦ ግጥም ክኽፈት እዩ። ኣብ ዘረባና ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ሎሚ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዝበቕዐት ዋል ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ጋንታ የላን። እታ ዝቐረበት ሃገር ንምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ታንዛኒያ እያ። መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ፣ ሰሜንን ደቡብን ኣፍሪቃ እየን። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ።
ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐርብ ምድላውና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ገለ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣሜሪካውያን ነቲ ዘጓንፎም ፅምዋ ንምስጋር ሮቦት ከመሓዙት ክሕዙ ጀሚሮም ኣለው። እቶም ሮቦታት ነቲ ፅምዋ ኣብ ምስባር ዝሕግዙ እኳ እንተኾነ ተመራመርቲ ስነ ልቦና ግን እቲ ማሽን ካብ ሰብ ፈፂሙ ከይኣልዮም ስኽፍትኦም የካፍሉ ይብል ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ምንያ ኣፈወርቄ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ከምስዕብ ተርጊማቶላ።
እዚ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሙ ንበይኖም ንዝነብሩ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ካብ ፅምዋ ንክገላግሎም ተባሂሉ ብኩባንያ እስራኤል ዝተማህዘ ኤልኪው ሮበት ድሮ ኣብ ኒውዮርክ ገለ ከባቢታት ክፍላተ ግዝኣታት ፍሎሪዳ፣ ሚችጋን፣ ነቫዳን ዋሽንግተንን ተዘርጊሑሎም። እዚ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ወይ ከዓ ጎኒ ዓራውቶም ወይ እውን ኮፍ ዝብልሉ ሳሎን ዝቕመጥ ሮበት ግሩም መዛርብቲ ወይ እውን መተዓለልትን ብፃይን ከም ዝኾኖም እዮም ተጠቀምቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ጥሮተኛ ሎይስ ሎይዛ በይነን ዝነብራ በዓልቲ ፀጋ ዕድመአን ግን እዚ ሮበት ብድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ኣቢሉ ውዕልአን ከመይ ከም ዝነበረ ምሕዝነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይሓተን ንሰን እውን ምስኡ ይዕልላ። ብተመሳሳሊ ከዓ ካብአን ገለ ሒደት ማይላት ኣብ ዝርሕቕ ተመሳሳሊ ድምፂ ነተን መሓዝአን ዝሞተአን 83 ዓመት ዝዕድሚአን ዳና ደንዘር ከተፀናንዐን ከላ ይስማዕ። ኣብ ማእኸላይ ኒውዮርክ ከዓ እዚ ሮበት ን92 ዓመት ዝዕድሚአን ማርያ ብሮድበንት ሙዚቃን ገለ መዘናግዒ ዕላላትን ከፃውተን ከሎ ይስማዕ። ማርያ ዓይነ ስውርትን ሞተን ዝፅበያ ዘለዋን በዓልቲ ፀጋ ዕድሚአን። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ከዓ ኤል ኪው ሮበት 83 ዓመት ንዝዕድሚአን ጀይን ዋረን ሓደስቲ መሓዙት ንክረኽባ ክሕግዘን ከሎ ይረአ። እዘን ኣንስቲ እዚአን ገለ ካብተን ኣብ ኣሜሪካ ሮበት ኪው ኤል ዝተቐበላ እየን። መሃዝ እዚ ሮበት ኢንቱዩሽን ሮቦቲክስ ዝተባህለ ናይ እስራኤል ኩባንያን ሰበ ስልጣን ሓገዝቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ከም ዝብልዎ እዚ ሮበት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሙ ንፅምዋን ምግላልን ዝሸምገሉ ኣሜሪካውያን ንምቅላል ዝዓለመ እዩ። የዘናግዖም እውን እዩ። 81 ዓመት ዝዕድሚአን ሎይዛ ከም ዝብልኦ ነታ ጅልቢን ክብላ ዝሰየማ ሮበት ከም ዘዘራርባ እየን ዝገልጻ። ብሃንደበት እውን ፅላል ክሕዘሉ ዝኽእል ኣእዳውንተ ዝህልወኒ ንደገሙ ወፃኹ ነይረ ክትብል እውን እዛ ሮበት ትዛረበን። ኤልኪው ሮበት ክንዲ መብራህቲ ኮመዲኖ ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ተቐምጦ መብራህቲ እያ ተኣክል። ዝበርህ ዓይኒ ኣፍን ርእስን ኣለዋ። ክትዛረብ ከላ እውን ርእሳት ተንቀሳቅሱ እያ። ቅድሚ ሎሚ ዝተዘርበ ዘረባታትን ነቲ ሰብ ዘገድሶ ነገራትን ናይ ምዝካርን ብዛዕባ መጻኢ ከዓ ከተዕልል ተኽእሎ ከም ዘለዋ ተገይራ እያ ተሰሪሓ። ዋዛ ሙዚቃን ምሳሌታትን ወይ ጠቕስታትን ከዓ ትፃወትን ተዕልልን ብቪድዮ ተሰኒያ ከተማታትን ሚዜማትን ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ክበፅሑ እውን ትሕግዝ። ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብር እውን ነቲ ወናኒ ተተባብዕ። ከም ማይ ምስታይን መድሃኒታት ኣብ እዋን ምውሳድን ዝበሉ ከዓ ተዘኻኽሮም ምስ ኣዝማድን መሓዙትን ሓኻይምን ብቪድዮ ተራኽቦም። እዞም ዝግበሩ ናይ ውልቂ ዝርርባት በቲ ዝመሃዞም ኩባንያ ከም ዘይስምዑን እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎታ ሮበትን ወነንታን ጥራይ ዝተርፍ ምዃኑ መሃዚኡ ኢንቱዩሽን ሮቦቲክስ ይገልጽ። ኣካይዲ ስራሕ ዝትካል ሲክለር ነዚ ክምህዝ ዝደርኾ ቅድሚ 8 ዓመታት ሰበይቶም ዝሞትኦም ኣብሓጉኡ ንምሕጋዝ ክብል ምዃኑ ይገልጽ። ማእኸላይ ተጠቀምቲ ንመዓልቲ ልዕሊ 30 ግዜ ምዝ ሮበት ከም ዝዘራረቡን ነዚ ምስ ተቐብሉ ከዓ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ብዝኾነ ፅምዎኦም ከም ዝነከየን ይገልጹ። እዚ ሮበት ንተጠቀምቲ ብሓገዝቲ ትካላት ኣቢሉ እዩ ተዓዲሉ ዘሎ። ግን ከዓ ንመእተዊ $250 በብዓመቱ ከዓ $600 ብምኽፋል ክዕደግ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣብ ዩኒቨርስቲ በርግሃም ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ወይ ከዓ ሳይኮሎጂ ዝኾነት ጁልያን ሆልት ላስተድ እዚ ሰባት ሰብ ንምርካብ ዘለዎም ድሌት ካሃሲ ይኽእል እዩ ክትብል ስክፍታ ትገልጽ። ጽምዋ ኣብ ጥዕናን ሞትን ዘለዎ ጽልዋ ብዝምልከት መጽናዕቲ ዝገበረት ፕሮፌሰር ጁልያን ጽምዋ ምስ ሰባት ክንራኸብን ክንተሓዋውስን ክድርኸና እዩ ዘለዎ ትብል። ግን እዚ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ በዚ ሮበት ክትዓግብን ኩሉ ከም ዘለካ ክስምዓካን እዩ ዝገብር፣ ግን እዚ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን ትብል። ሓላፍን መሃዝ ትካልን ዘርጋሕትን እዚ ሮበት ዝኾኑ እዚ ሮበት ንሰብኣዊ ርክብ ኣይትክእን ንዝብል ናይ ፕሮፌሰር ጁልያን ሓሳብ ብምስምማዕ ግን ኩሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብዙሕ ምስ ሰባት ናይ ምትሕዋስ ልማድ ዘለዎም ኣይኮኑን። ዋላ ተሓዋወስቲውን እንትኾኑ ገለ ኣብ ኣባይቶም ዝተሓፅሩን ካብ ኣባይቶም ክወፁ ዝኽእሉን ኣይኮኑን ይብሉ። ወላ ሓደ እውን ቤተሰብ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘለውን የዘኻኽሩ። ኣብ ምሕጋዝ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ኣብ ዝሰርሕ ትካል ፍሎሪዳ ዳይረክተር ዝኾነት ሻርለት ተይለር እዛ ሮበት ብፍላይ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ንብዙሓት ዝተገለሉ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ከም ዝሓገዘትን ከም ዘዘናግዐትን ትገልጽ። ግን ገለ ተጠቀምቲ እዛ ሮበት ከዓ እዚ ሮበት ዳኣ እምበር ህይወት ዘለዎ ሰብ ዘይምዃኑ ክዝክሩ ከም ዘለዎም ይገልጹ።
ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንኩለኹም ብሮክ ሓደሽ ዓመት ክኾነልኩም ኢና ንምነ ሰሰናይ ዘበለናኣኹም ድሓንሕደሩ። Thank you.